og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuhndorf. Endnu en gang, der har jeg Bent Lindorf med i studiet. Han er paleontolog ved Statens Naturhistoriske Museum.
Museum.
Dette er anden del, hvor at Bent Lindorf vil gøre os alle sammen endnu klogere på vores fortidige historie. Kan man sige det? Fortidens historie. Godt.
While a cast of over 20 hominin species have walked this earth, only one remains. Homo sapiens, shaped by millions of years of evolution, embarked on a journey of exploration and industry its ancestors could have only dreamed.
Så for omkring 40.000 år siden, der har vi sådan set fået hele den gamle verden befolket. Både ud fra fossilfund, men også fra DNA-studier, hvor man og det kan, er der forskere, der kan gå meget bedre i detaljer med. Ja. Hvor man ved at kigge på DNA for nutidsmennesker, men også for de steder, hvor man faktisk har udvidet det fra fortidsmennesker, kan følge meget mere detaljeret, hvilke grupper, der bevæger sig hvorhen. Ud fra, hvor finder vi forskellige mutationer, hvordan er de mutationer i familie med hinanden. Så er der så til gengæld befolkningen af Nordamerika, som har været et stort spørgsmål. Og i mange år, så har det været sådan i Nordamerika, at man regnede med, jamen omkring 16.000-14.000 år siden, så kommer mennesker til Nordamerika. Man har det i Nordamerika, der hedder Clovis-kulturen, som er opkaldt efter et sted, der hedder Clovis, hvor man fandt de helt første særlige pilespidser. Meget kraftige, meget markante pilespidser til storvildjagt. Og så har man den tanke, der hedder Clovis først, altså Clovis-folket kom først, og de var stamformer til alle nutidige, hvad hedder, nord- og sydamerikanske indfødte, altså det, vi populært set kalder indianerne. Og så var der ligesom ikke grund til at kigge tidligere end det.
Okay. Og hvor lang tid er vi tilbage?
Jamen, der er vi tilbage. Clovis dateret til, i dag vil man sige omkring, at de er faktisk en meget tæt periode fra omkring 12.000 til 11.000 år, cirka.
Jeg hørte engang, at man kan se deres vandring igennem Nordamerika og ned i Sydamerika ved at se, hvornår den store pattedyr forsvinder i Nordamerika og Sydamerika. Man næsten kan se, om den forsvinder op i Nordamerika først, og så forsvinder den senere ned i Sydamerika, på grund af, at de her jægersamlere kommer ind og ligesom...
Ja.
Er det den måde, man... Er det en af måderne, man vurderer, hvordan de har bevæget sig igennem?
Jeg vil sige, det er meget omstridt. For en 15 år siden, så var det acceptabelt at tale om Clovis-folket kommer, og så får man en blitzkrig, sagt af en amerikansk forsker ved en symposium i Europa første gang, og det var jo altså lidt ud... Det var ikke så heldigt, fordi det gav mindelser for europæerne om noget ganske andet. Ja. Men det har simpelthen været en lynkrig, hvor de her dyr ikke har nået at tilpasse sig til de her effektive, nye, tobenede jægere. I dag er man til dels gået væk fra det, fordi det tyder på, at fundene efterhånden, som man er kommet til, det tyder på, at mennesker og dyr har sammen eksisteret meget længere af den store megafauna i Nordamerika og Sydamerika. For eksempel har man de ældste spor af en lang periode af mennesker i Sydamerika, var faktisk på Chiles kyst, på vestkysten af Chile, hvor man havde nogle spor af noget ildsted og noget andet, som man fik koster 14 dateret til 14.800 år før nu.
Det er alt for gammelt.
Det er alt for gammelt. Og det var nede ved sydkysten, og så begyndte man at overveje, hvorfor finder vi ikke noget i selve Nordamerika, der er ældre endnu? Så tanken er faktisk, at den første indvandring til Nordamerika, den er foregået langs med Nordamerikas vestkyst, så har man så Rocky Mountains, der ligesom er i vejen, og gør, at man ikke kan bevæge sig derindover før meget senere, og så fortsætter man, der er jo mere lavvandet, så der er mere plads at gå på, og så kan man sige, desværre, da havet stiger, når isen smelter, jamen så alle de bopladser, alle de spor, der skulle være fra, hvor de er gået, det er nu oversvømmet. Og så er de så nede i Sydamerika for omkring de der 14.800 år siden, og så breder sig videre ind i det.
My name is Kaylee, and let's take a look into this latest archaeological discovery that will absolutely rewrite the history books.
Men så er der i de senere år gjort nogle i starten meget omstridte, men efterhånden accepterede fund. Et af dem, som er nu det bedste, som de fleste er enige om, er ved White Sands i det vestlige USA. hvor man har nogle fodspor, hvor der er nogle teenager, der har løbet rundt i mudderet, hvad hedder det, ved en sø, hvor der også er gået, skal man sige, store mastodonter og, hvad hedder det, nordamerikanske kameler og andet rundt samtidig. Og de her fodspor er så blevet bevaret, fordi de er blevet sat i det bløde ler, og så er det blevet overskyllet, og så er det forstenet, og så meget senere får man så brækket de her lag op, og får faktisk dateret, kulstof 14 dateret nogle græsfrø, der er fundet i lagene omkring dem. Og kulstof 14 her, det var altså dateret ret sikkert, og nu har man også brugt nogle andre ting til omkring 22.000 år. Jamen, før nu.
Nu er den jo helt galt.
Ja, nu er det helt galt, fordi det her, det er længe før Clovis.
Ja.
Og det her er, fødderne er anatomisk moderne menneskefødder.
This confirmation pushes back the timeline of humans arriving in North America that was believed to have happened around 13,000 years ago by at least 10,000 years to the humans arriving by at least 23,000 years ago.
Så allerede der var man klar over, at Clovis var ikke de første, og der lever mennesker samtidig med de her store dyr, og de store dyr på det tidspunkt ikke begyndte at gå tilbage fra. Og det næste fund, og det er så mere omdiskuteret, er fra Mexico, fra Chiquite-hulen. Det udtalte jeg helt sikkert forkert. Men der, hvor nogle udgravninger her i midt-tierne, hvor der er fundet noget omdiskuteret stenredskaber. Ham, der udgravede det, og nogle af hans kollegaer har sagt, det her ligner stenredskaber, det ligner det, der hedder mikrolitter, altså små stenstykker, der er så små, at man kan sætte dem på pile. Og de er både kulstof 14 dateret på noget af det kulstof og nogle af de plantevæv og andet, der er i lagene. Og så har man også brugt noget, der hedder en luminescensdatering til omkring for 33.000 år siden. Og det er jo bare endnu værre
endnu. Ja, nu er det helt galt. Og vi er 100 på, at det ikke kunne være nogen, der har krydset oceanet til Sydamerika. Altså i nogle meget, meget, meget heldige bådudsejlinger for Indonesien og sådan noget.
Den hypotese, som er meget Thor-Heyerdahl-agtig, den er man gået bort fra.
Nå, okay, men det har været en tese.
Det har været en tese, okay. Men skal man sige på mere moderne mennesker.
Okay.
Og med påskeøerne, og kom de fra den ene eller den anden side.
Nå ja, selvfølgelig påskeøerne.
Men vi kan sige, at så er der stadigvæk nogle interessante ting, fordi nu har vi jo fået på det her tidspunkt for omkring 22.000 år siden, så er alle de store kontinenter, undtagen Antarktis, fordi der er det for slemt.
Ja.
De er nu befolket af mennesker. De er i Nord- og Sydamerika, de er i spørgsmålet, hvor mange der er, men de er i hele det eurasiske kontinent, de er nede i Indonesien, de er på den australske, i Australien, de har været rigtig længe i 300.000 år i Afrika, så de er overalt. Og så er der alligevel nogle steder, hvor nogle øer, hvor man siger, det er tæt på det andet, hvor folk alligevel ikke er kommet til. Madagaskar, den store ø, med lemurer og andre, og halvaber og andet godt, lige sydøst fra Afrikas kyst, bliver tilsyneladende først befolket omkring 250 efter Kristi fødsel.
Ja, okay.
Og ikke for Afrika. De genetiske studier, der er lavet af de nuværende indbyggere på Madagaskar, det er, at de tilsyneladende kommer fra Indonesien, fra det indiske område, og så er de sejlet med det ned langs østkysten af, hvad hedder det, af Afrika, og så er de gået i land der for 250 år siden og begyndt at rydde skove og stille og roligt desværre fået udryddet noget af megafaunaen der. Så det er egentlig historien om, hvordan for 22.000 år siden, så har vi stort set fået etableret os i hele verden.
The 6 billion human beings who populate the Earth today all descend from the same family. Such is the gift that our parents, as far back as they reach, gave to us. Thanks to them, our children will go on to populate all.
Altså her kunne man faktisk godt stoppe. Det er meget fint, men vi har noget mere, ikke?
Ja. Fordi vi har, altså man kan sige, nu er vi jo en Homo erectus 3.0. Med et lidt mere rundt og større hjernevolumen. Og igennem det meste af de her 300.000 år, hvis vi siger, at det er der, vi starter menneskets evolution i Afrika, eller 250.000, eller hvor det er, så er vi jægersamlere. Og teknologisk er der ikke den store udvikling. Det er først for omkring 10.000 år siden, at sådan noget, når man begynder at se landbrug og forskellige steder i verden, begynder man at dyrke, om det er hvede, eller det er kornsorter, eller det er jams, eller det er ris, eller hvad det er. Majs i Nord- og Sydamerika. Men der er nye teknologier, der dukker op, som vi ikke har set før hos hverken neandertalerne, Homo erectus eller Heidelbergensis. Hvor vi ved, at neandertalerne og Heidelbergensis, de havde kastespyd og de havde lanser. Men sådan noget som bue og pil, som er et fantastisk våben, hvor man virkelig står på afstand inden og ikke skal komme for tæt på et eller andet farligt dyr.
The bow and arrow is an historical weapon common to most cultures around the world. Found in many forms and performing many roles, it is nonetheless instantly recognizable. So, how long has the bow been a part of human history?
De ældste fund, vi har af dem, de er omkring 64.000 år gamle. De kommer fra Sydafrika, fra noget, der hedder Sibutuhulen, hvor man har nogle bitte små, fint tillavede, og de er maks 2-2,5 cm lange, små flintstykker, hvor nogen virkelig har siddet og skærpet dem til. Og de er så små, så det kan kun være, og det er jo et flint, det er kvartsten, så kun, de er så små, så det kan kun være pilespidser. Det er ikke noget, man ville komme på et spyd eller lave en spydspids af. Så selvom vi ikke har fundet selve pileskaftet, det ville have været lavet af træ, og det er for længst gået til, så har man altså spidsen, altså stenspidsen.
Ja.
Og det er også fra Sibutuhulen i de nogle yngre lag, der sådan er omkring 62.000 år gamle, at man har den ældste benpilespids, altså hvor man har, som vi ved mange gange, også i andre jægersamfund, og vi ser igen og igen fra jægersamlersamfund, hvor mellemfodsbenene er en eller anden hjort eller antilope eller noget tilsvarende. Det er der, hvor man kan splitte ud. Der er nogle god, tæt, langstrakt knogle og nogle meget tæt, hård knogle. Så der har vi de første benpilespidser. Så det første spor, vi faktisk har af bue og pil, det er pilespidserne. Sten. Og i et enkelt heldigt fund af en benpilespids, der var for længe siden efter den knækkede, så var den endt i et bål, og så havde det faktisk varmet den op på en måde, så den ikke brændte, men, eller det var endt i noget aske, ikke i et bål, og blev bevaret. Men det sjove er, hvis vi skal tage, skal man sige, det der er væsen ved bue og pil, det er jo buen.
Mm.
Så den ældst bevarede bue i verden, den er kun 7.000 år gammel. Og den stammer fra Holmegårds Mose her i Danmark.
Nå, hvor sjovt.
Og det giver jo mening, fordi den er lavet af træ,
ja, ja.
Og det er noget af det, der rådner bort, bliver opløst først. Så selvom vi har altså pilespidser indtil videre, som de ældste sikre spor går 64.000 år tilbage, så selve buen, altså selve den del af våbnet og væsenet, den er kun 7.000 år. Eller okay. Det fysiske bevis.
Ja, 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 ja.
It's instantly familiar and evocative of the entire breadth of human history. The bow is a fundamental part of us. A link to our ancestors, and an instrument that helped create the world in which we live today.
Finder vi de her finder vi potter og sådan noget, eller laver man ikke? Er man ikke gået i gang med det?
Potter, og der tror jeg, du skal have en arkeolog til at svare, hvornår man okay. går i gang med det. Men keramik faktisk dukker op for omkring 31.000 år siden, og en lidt interessant sammenhæng. Så hvis vi lige bevæger os væk fra sådan brugsredskaber som bue og pil og hvad hedder det, lerpotter og lerkar, og kommer ind i det mere kunstneriske, fordi vi er allerede godt klar over, at især hvis folk havde kigget efter det, og det har de så ikke gjort, at Homo erectus har lavet kruseduller og har lavet små smykker, de har udsmykket sig med, og neandertalerne har vi nu også beviser for udsmykning og en vis form for indridsning, og i hvert fald de har brugt okker som farvestof. Men egentlig, skal man sige, klippekunst, hulemalerier, ser vi først, hvad hedder det, med Homo sapiens. Og det er ikke nødvendigvis, fordi at det er først der, hvor vi bliver kloge nok til at være kunstneriske og tale om æstetik og så videre. Det kan simpelthen være, og det er min mistanke, det er bare bevaring. Okay. Fordi meget af det her lavet med, at man har brugt kulstof, eller man har blandinger af dyrefedt og okker, og så har man smurt det på klippeflader og alt muligt andet. Og som vi har set på, man kan bare se noget af det graffiti, der bliver lavet i dag. Altså, der skal jo ikke mange år med lidt vind og vejr til, så bliver det skyllet væk og nedbrudt.
Ja.
Og de ældste, skal man sige, spor, vi har, daterede spor af klippekunst, de kommer fra Indonesien, fra noget, der hedder Maus Penka-pulerne, hvor man har dateret kalklag, tynde kalklag, lige oven på nogle aftegninger til at være mellem 45.000 og 35.000 år gamle. Og det er sådan nogle klassiske, man har set med hænder, der er sat op på en væg, hvor man puster farve rundt om hånden, og så får man omridset. Men der er også noget som dyr, der er forskellige former for vildsvin og andet, som er tegnet naturalistisk ved siden af dem.
Puh. Altså, jeg er lige nødt til at høre om noget i forhold til alt det her, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, i rumrejsen 2001, der lander jo sådan en monolit, som giver os mennesker den viden, vi har at udvikle os. Og der, da jeg lavede en tidligere podcast, hvor vi snakkede meget konspirationsteorier, der var sådan en teori, der hed med Anunnaki, som var sådan en idé om, at nogen ude for universet kom hertil og ligesom tilpassede nogle af os mennesker, homo sapiens, til ligesom at blive meget klogere end alle de andre.
And in 1849, our whole understanding of ancient history was shattered when 14 tablets over 4,000 years old were uncovered in their region of Mesopotamia. Y'all ready for this one? Because these tablets pretty much explain our purpose on Earth in the most clear-cut way possible. This is the story of the Anunnaki, the Eridu Genesis. So,
er det en fuldstændig sindssyg idé, eller er det vildt, at der lige pludselig kommer et teknologisk boom, og vi bliver klogere og...
Altså, for det første er Anunnaki hernede, det er sådan noget Erik von Däniken-plads, pjat med UFOs.
Men det er sådan noget UFO noget.
Netop, ja. Og det er igen, det har været baseret på, at hvorfor ser vi tilsyneladende, eller så vi tilsyneladende før i tiden, det her spring i kultur, eller hvorfor får vi lige pludselig i det her tilfælde Sumer, hvorfor dukker der de her civilisationer op lige pludselig ud af det blå tilsyneladende, de har skriftsprog, og de kan bygge komplekse ting og alt muligt andet. Det kan det ikke være, for altså, så begynder der at være en tærskel, og så er det nemmere, at der har kommet en forklaring, nogen udenfor kommer og lærer os det.
Ja.
Men som man efterhånden er blevet klar over, og faktisk er kunsten her et godt eksempel på det, fordi den første hulekunst og de første afbildninger, man fandt, det var i Sydfrankrig og i Spanien. Og det var nogenlunde samtidig, at man også begyndte at finde, de første anatomisk moderne mennesker. Altså, hvis vi lige spoler lidt tidsmæssigt tilbage til 1868, hvor man i 1868 finder et kranie, helt klart forhistorisk, men af et anatomisk moderne menneske i Cro-Magnon-hulen i Dordogne i Sydvestfrankrig. I dag ved vi, at det er en 27.000 år gammel, forhistorisk, skal man sige, indvandrer fra en af de her mesolitiske europæere. Men man fandt kranier, man fandt knogler, redskaber, altså stenredskaber og hulemalerier, udsmykninger i det her område. Men man kunne se, at de her knogler var anatomisk moderne mennesker, og så mennesker havde fået en forhistorie. Men det der også var, da man begyndte så at se de her fantastiske hulemalerier i nogle af dem, hvor der er, sjovt nok i Europa, der er rigtig mange enormt naturalistisk malede dyr. Altså det er vitterligt, hvor man kan gå ind og i dag bruge nogle af dem til at rekonstruere, hvordan farvetegningerne på forhistoriske vildheste eller udhårede næsehår eller udhårede mammutter, fordi man faktisk har kunnet gå ud og finde de tilsvarende i Sibirien, tage deres DNA ud og finde ud af, jamen det er de farvevariationer, som vi ser her på væggene. Det er de samme, som der er DNA, og i nogle tilfælde også, skal man sige, ismumier bevaret. Og så fik man en idé om, at jamen her når vi til et nyt trin, hvor man kan lave naturalistisk kunst. Og det, der er så interessant ved de her huler, det er, at vi ser rigtig mange naturalistisk malede dyr, og det er dybt inde i hulen, altså hvor man skal gå en kilometer ind og kravle ind og stå med sit lys og lave det her. Så vi ved ikke rigtig, hvorfor de har gjort det.
Hmm.
Der er stort set ingen mennesker. Der er nogle få, altså ligesom virkelig tændstik personfigurer. De afbilder ikke mennesker. Der er nogle få hænder. Ude i Indonesien, der er der masser af hænder. Og nej, der skal du have en kunstteoretiker eller en psykolog ind.
Ja, hvorfor de ikke tegner sig selv?
Hvorfor tegner de ikke sig selv? Og det førte også til, at man så efterhånden blev klar over, at mennesker faktisk var opstået i Afrika og var ældre endnu, men havde stadigvæk det ældste sådan naturalistiske kunst, det var så i Sydfrankrig. Og det førte til en meget racistisk tankegang om, at vi skulle ligesom ud af Afrika, og så skulle vi påvirkes af noget istid, og så blev vi kloge op i Europa, nok til at lave fin kunst. Og så er vi tilbage i det der med en tærskel, og det der med, at der skal komme nogen udenfra, eller et eller andet, og ligesom give os det der skud, vi skal nå over et niveau. Det næste, der så sker, det, som rokker ved den der idé, det er, at man begynder at datere australske klippe- og hulemalerier. Hvor der jo stadigvæk er en tradition blandt de australske indfødte stammer om at lave klippe- og hulemalerier. Men i nogle tilfælde har man fået lov til at gå ind i nogle af de her steder og gendatere det. Og nogle af de tidlige dateringer var for gamle, fordi man ikke kendte metoden endnu, så noget er blevet dateret for 60.000 år siden eller endnu ældre. Og det rykkede jo hele forestillingen om, at det viser sig at være forkert senere. Men hvis 60.000 år gamle australier kan lave kunst, før europæerne kan, det er jo ikke så godt for den her tankegang. Men det vi så også ser, Vi begynder at få menneskefigurer, ikke så meget malet op på klippekunsten, men vi ser dem især, og det er så det klassiske Venusfigurer fra Europa og det sibiriske område.
Det er omkring, en lille buttede dame.
Eller de mange buttede damer.
Okay.
Chunks of wood, bone and stone were carefully crafted to resemble often obese women.
Og hvad de har været, det ved vi ikke. Men de er i en periode fra omkring 40.000 til, og jeg tror det er omkring 11.000, 12.000 år siden i Europa, under, altså med de første homo sapiens, der bevæger sig ind i en hård del af istiden i Europa, hvor vi får masser af de her kvindefigurer. Og en af dem, der er interessant, er en fra Dolina Vestunice i, hvad hedder det, Tjekkiet, og jeg undskylder igen for fejludtagelsen her, som er dateret til mellem 31.000 og 27.000 år siden, og den er faktisk lavet af ler, der er brændt ved lave temperaturer, 200-400 grader. Det er faktisk det første keramik, vi har spor af i verden. Men igen, det meste af det er de her kvindefigurer, som har, skal man sige, sekundære kønskarakterer, altså hvad hedder det, baller, bryster, hvad hedder det, kønsorganerne meget markeret, og ansigterne er mangler, eller de er helt, altså, blanke, og vi har stort set kun en mandsfigur, og det er ikke engang en rigtig mand, det er, hvad hedder det, løvemanden fra Hohenstein Stapel, også skåret i mammutelfenben for et sted mellem 41.000 og 35.000 år siden, som er en menneskekrop, der er meget ligner i proportioner en mand, men han har altså et meget naturalistisk løvehoved.
Sjovt.
Og det er noget, jeg ikke vil udtale mig om, hvorfor de har fokuseret på kvindefigurer, og hvad det står for. Der skal man have en eller anden humanist, der har forstået på noget kunst, ja, og noget, ja, symboltolkning og andet, eller en arkeolog ind og forklare.
Det kan jo være meget tidlig porno.
Det er også foreslået.
Ja, er det det?
Nå, jamen, det er foreslået, det kunne have været tidlig porno, det kunne have været amuletter til at sikre frugtbarhed, det kan være idealer om, at det her, altså, det er en hård periode.
Ja, fordi jeg tænker også lidt dengang, der har man, hvis man skulle ordne ned, så har man jo sikkert, man har jo ikke haft kunstigt lys, og man har nok siddet lidt for sig selv ind i hulen, så er det meget godt med en figur, hvor man kan mærke formerne, tænker jeg, hvis man ikke kunne se dem.
Jeg tror bare, jeg lige... Den tankegang får du lov til at følge helt ud af sig selv. Jeg har ingen kommentarer. Men vi begynder nu at se afbildninger af mennesker også. Og så skal man sige, den sidste ting, vi skal have med her, mens vi stadigvæk er jægersamlere, og før vi begynder at, skal man sige, dels have dyr og kvæg og andet, vi lige skal med, det er vores ældste og bedste venner blandt dyrene, hunden, eller retter den tæmmede ulv. Og der er vi i dag blevet klar over, at ved at kigge på DNA'et hos moderne hunde, hos nutidige hunde, hos forhistoriske hunde, hvor man har kunnet hive DNA ud, og også hos ulve, at hunden nok er tæmmet for mellem 26.000 og 20.000 år siden, og det er sket i Vestsibirien i første omgang, i den vestlige del af Sibirien.
Ja, okay.
Og det er gennem DNA- og genomstudier. Og det er en ulvestamme, der ikke findes i dag. Men man har nogle af de her tidlige fund af hunde, der har man kunnet hive DNA ud, og man kan se, jamen det er, hvis vi kommer den ind i et stort slægtskabstræ med hunde og ulve, så er det en bestemt gren inden blandt de forskellige nutidige ulve. Og det er en, der ikke har nogen... Den findes ikke i dag. Og det man så tænker, jamen hvordan kan det være sket? Og hvis vi lige sammenligner, hvad hedder det, mennesker med hunde, jamen så har vi to floklevende dyr, som er gode. Det er toprovdyr. De er gode til at samarbejde om at tage for eksempel byttedyr ned, der er meget større end dem selv. De er faktisk konkurrenter. Mm. De gør det samme. I det samme område. Og det, man regner med, der er sket, det er på en eller anden måde, at de har forstået at samarbejde. Der har været måske nogle af de lidt mere modige og ikke så aggressive hunde, der har snedet sig hen, eller har forstået, at de der mennesker kunne altså godt nedlægge en stor mammut. Og så kan vi gå ind og snuppe resterne, eller vice versa, at menneskene har holdt øje med de der hunde, fordi hvis de kunne nedlægge en stor elg eller et eller andet, så kunne man måske jage dem væk fra byttet bagefter, eller, og på et eller andet tidspunkt er der så begyndt at være et samarbejde, hvor nogle af de her ulve har fundet ud af, jamen hvis jeg hænger ud sammen med menneskene, så falder der lidt af til mig. Og det kan sagtens være, at menneskene også, jamen de her hunde har en bedre hørelse, de har bedre lugtesans, de er måske bedre til at beskytte os mod rovdyr eller andre mennesker. Og på et eller andet tidspunkt, så er man altså begyndt at samle nogle af de her hunde, ulvevalpe ind, at avle på dem. Hvad hedder det? Altså har fået, skal man sige, de mindst aggressive ulve, dem, der ikke har været så voldsomme igen, det er dem, man har udvalgt. Fordi hunde i dag er egentlig bare ulve, der er gået mere eller mindre i barndom. Men det er også gået den anden vej, fordi hundene har udviklet nogle træk, og det bliver man klar over, blandt andet, de har nogle små muskler omkring øjnene, som gør faktisk, at de er i stand til at lave nogle bevægelser med ansigtsmusklerne, især øjenmuskulaturen, meget hurtigt på en måde, som svarer til det, vi mennesker gør, når vi nu sidder for eksempel og smiler lidt med øjnene eller lytter efter. Og som er de ting, som er ved til, at vi mennesker, det kan jeg da selv huske fra min egen hund, altså hvis den har skulle sidde og tikke sig til et lille stump leverpostejmad eller et eller andet, så var der noget med at løfte en øjenbryn og så videre, ikke? Som er en meget menneskelig måde at gøre, og som ulve ikke kan. Og så er jo en anden sjov ting, jeg lige kommer i tanke om her. Hvis man spiller Minecraft, så ved man jo, at der er ulve i Minecraft-spillet. Og dem kan man tæmme ved at fodre dem med... Man går ud og slår nogle af de der skeletter, der render rundt og skyder pile i en, og så kan man fodre dem med knogler, og så hvis man giver dem tilstrækkeligt mange knogler, så tæmmer man den, og så bliver de til en hund. Og det, de faktisk har gjort rigtig fint i Minecraft, det er, at man skal lægge mærke til næste gang, hvis man, som jeg gør, når jeg skal slappe af, sidder og spiller lidt Minecraft og tæmmer en hund, det er at lægge mærke til ulvens øjne før og efter, at du har tæmmet den. Fordi de har faktisk ændret måden, de hvide pixels sidder omkring ulvens øjne, om den er tæmmet eller ej, til at den faktisk får lidt ekstra hvidt omkring øjnene og ser lidt mere sådan nuttet ud. Nå, så der har Minecraft-folkene ramt det her med øjnene rigtig fint. Det kan godt være, at det her skal bare klippes ud.
Nej, det er fint.
Vi ser det med andre dyr, at der er dyr, der lever sammen, og hvor de faktisk lærer, for eksempel forskellige zebraer, gnuer, strusse, der, skal man sige, lever i blandede flokke, grupper nede på savannen, hvor de faktisk lærer at genkende hinandens advarsels- og opmærksomhedssignaler. Altså, selvom det er vidt forskellige dyr, der man siger, taler helt anderledes sprog, så bliver de klar over, at når nogle af de andre gør det der, så kan det være, fordi der er leoparder, der løver, og så skal jeg være opmærksom. Og det ser vi altså, at dyr er i stand til at lære af hinanden, at når de andre, som helt anderledes, gør det her, så skal jeg være opmærksom, eller så betyder det et eller andet.
Ja, jeg ved da også, der er der også myrer, der tager de der bladlus, og så kan de drikke et eller andet sekret på dem, og så har de dem også gående.
Altså ja. Og passer på dem og beskytter dem.
Ja. Det er meget vildt. Hvor skal vi hen nu? Nu er vi vel på vej mod slutningen.
Vi er på vej mod slutningen. Vi er kommet ud af Afrika. Vi har bosat os i hele verden.
Mm.
Og vi har et stort udelukkende spørgsmål tilbage. Det er, at godt nok møder vi denisovanerne, godt nok møder vi neandertalerne. Vi blander os med dem. Men der er kun os tilbage. Alle de andre er væk. Og det store åbne spørgsmål, som man ikke har svar på endnu, det er, hvad skete der med alle de andre arter? Går vi 50.000 år tilbage, går vi 100.000 år tilbage, jamen så har vi 4-5 mennesker, der lever ved siden af hinanden. Nogle af dem parer sig med hinanden. De er kendt til hinanden. Og i dag er der kun os. Og uanset hvor forskellige vi måtte se ud over hele verden, så er vi det samme, og vi er ikke specielt genetisk eller morfologisk varieret i forhold til, hvad der var engang. Og på trods af, hvad der bliver lavet af forskellige populærvidenskabelige fortidninger og andet om, at det nok er man the hunter, menneskedræberen, der går til det, så er der faktisk meget, der efterhånden begynder at tyde på, at noget går, ligesom der sker for meget megafauna under sidste tid, noget går alvorligt galt i forhold til de klimaændringer, der er frem og tilbage under den sidste tid, og det kan være det, der er med til at gøre has på de andre. Men det store spørgsmål er, at igennem hele de sidste 7 millioner år, eller i hvert fald, så vi kan se på menneskets evolution, der har altid været nogen, der mindede om os, men var tilstrækkeligt meget forskellige, at hvis man har knoglen, kan vi se, det er noget andet. Der har altid været en mangfoldighed af menneskearter. Og så for 28.000 år siden, forsvinder de sidste neandertalere ned i Sydspanien, og siden da har vi mere eller mindre været helt alene på planeten. Og det ved vi faktisk ikke, hvorfor.
Det var alt fra Hvad så forklarer alt. Jeg sad i studiet med Bent Lindor, og mit navn, det er Christian Fuglendorf. Bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau.